Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតច្រានចោលការភ្ជាប់យករបស់រុស្ស៊ីនៅដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនផែនការសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងលើប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានមើលការខុសត្រូវលើការសាកល្បងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរបែរមកគិតគូររឿងប្រទេសជាតិជាជាងយកពេលផ្ចាញ់ផ្ចាល់គ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលបន្តទារសំណងក្រោមសម្ពាធតុលាការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ផ្ដល់ជំនួយសហព័ន្ធឲ្យរដ្ឋ Florida ដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់មួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធដោយប្រកាសថាការធ្វើប្រជាមតិនិងការដាក់បញ្ចូលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតំបន់4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនគឺជាអំពើខុសច្បាប់និងមិនមានសុពលភាពនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនោះឡើយនៅក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងក្លាបំផុតលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងសំឡេង143-5ដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយថ្កោលទោសនឹងចរាចរណ៍វិធានការរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការភ្ជាប់យកដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែននេះប្រទេសចំនួន35បានបោះឆ្នោតអនុពវិទហើយប្រទេសដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីគឺប្រទេសបេឡារុសកូរ៉េខាងជើងសេរីនិងប្រទេសនីការាការនៅក្នុងសារតាម Twitter ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់បណ្ដាប្រទេសដែលគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចនេះដែលលោកហៅថាជាសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសឺគីវឃ្លីស៊ីស៊ីយ៉ាបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺអស្ចារ្យលោកឃ្លីស៊ីស៊ីយ៉ាបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងនោះបានសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការការពារគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការអនុវត្តតាមធម្មនុញ្ញនេះប្រធានដីសារ៉មរិចលោកជូបៃដិនបានសាទរចំពោះការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចនេះដោយបាននិយាយថាមតិភាគច្រើនលើសលប់នៅលើពិភពលោកបានបោះឆ្នោតការពារធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងថ្កោលទោសការប៉ុនប៉ងខុសច្បាប់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការភ្ជាប់យកដែនដីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការប្រើកម្លាំងពិភពលោកទើបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនមានការរួបរមជាងមុននិងមានការតាំងចិត្តជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពានរបស់ខ្លួនសេតវិមានប្រធានដីអាមេរិកបានបង្ហាញឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលឯកសារនេះមានបំណងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិននិងសង្កត់ធ្ងន់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រឈមនៃបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានកម្រាស់48ទំព័រនេះដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែវិបត្តិអ៊ុយក្រែននោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនមានការប្រែប្រួលខ្លាំងក្លាណាមួយនៅក្នុងគោលគំនិតនិងមិនបានស្នើនៅគោលការណ៍សំខាន់ថ្មីណាមួយសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននោះឡើយឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបញ្ជាក់ថា បើទោះបីជាបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ប្រទេសចិននៅតែតំណាងឲ្យបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះរបៀបរៀបរយរបស់ពិភពលោកឯកសារនេះបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឈ្នះប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រជែងសពាវុធសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់រក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការបង្ហាញអំពីឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅតែរក្សាគោលបំណងនិងសមត្ថភាពដើម្បីកែប្រែរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិឲ្យคล้ายទៅជារបៀបរៀបរយមួយដែលធ្វើឲ្យផ្អៀងដល់តុល្យភាពប្រកួតប្រជែងនៅលើសកលលោកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក៏ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានមើលការខុសត្រូវលើការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ2គ្រាប់ដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការបង្ហាញដល់ជោគជ័យនៃការពង្រីកសមត្ថភាពវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនិងជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាមជាក់ស្ដែងនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានធ្វើចំនួននៃការសាកល្បងអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនដងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប្រទេសនេះបានបង្កើនសកម្មភាពសាកល្បងអាវុធរបស់ខ្លួនដោយបានកម្រៀងកំហែងធ្វើការវាយប្រហារជាមុនដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើខ្លួនយល់ឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលទាំងពីរគ្រាប់ដែលត្រូវបានបាញ់សាកល្បងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនោះបានហោះជិត3ម៉ោងនិងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមីស៊ីលនេះអាចបាញ់ចំគោលដៅក្នុងរង្វង់ចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានបន្ថែមថាការសាកល្បងនេះបានបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវជាក់ច្បាស់និងប្រសិទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ប្រព័ន្ធអាវុធនេះដែលត្រូវបានដាក់នៅតាមទីតាំងអង្គភាពយោធាកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើប្រកាសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទាត់ចោលការរិះគន់លើការសម្រេចរបស់អង្គការ OPEC Plus កាលពីសប្តាហ៍មុនស្ដីពីការកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងឥន្ធនៈថាជាការរិះគន់ដែលមិនផ្អែកទៅលើការពិតជាក់ស្ដែងនិងថាការសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុំឲ្យមានការពន្យារពេល1ខែមុននឹងកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងនោះនឹងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការសម្រេចរបស់អង្គការ OPEC Plus នេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទដោយបានពិចារណាថ្លឹងថ្លែងពីតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការនិងមានបំណងទប់ទល់នឹងស្ថានភាពទីផ្សារដែលមិននឹងណូនេះតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះប្រធានដីសារ៉ុមលោកជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាទំនាក់ទំនងរបស់សារ៉ុមជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងមានផលវិបាកបន្ទាប់ពីអង្គការ OPEC Plusបានបញ្ជាក់ការពិសោធន៍មុនថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនប្រមាណ2លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងរបស់អង្គការ OPEC Plus នេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាតម្លៃប្រេងសាំងអាចឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបានងាកទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជំទាស់ទៅនឹងការកំណត់តម្លៃអតិបរមារបស់ប្រចាំប្រទេសលើប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរបែរមកគិតគូររឿងប្រទេសជាតិជាជាងយកពេលផ្ចាញ់ផ្ចាល់គ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលបន្តទារសំណងក្រោមសម្ពាធតុលាការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ផ្ដល់ជំនួយសហព័ន្ធឲ្យរដ្ឋ Florida ដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023 អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយតុលាការរបស់ប្រទេសបារាំងបានចេញសាលក្រមពាក់ព័ន្ធជាមួយបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍របស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022មកការតទល់គ្នារបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ទាំងពីរនៅក្រៅតុលាការនៅតែអូសបន្លាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនយល់ថាតុលាការកម្ពុជាគួររៀនសូត្រពីតុលាការបារាំងហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរបែរមកគិតគូររឿងប្រទេសជាតិជាជាងយកពេលផ្សែងផ្ចាលគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរៀងៗខ្លួនលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តបកស្រាយថាសាលក្រមរបស់តុលាការបារាំងបានបញ្ជាក់ថាជំនះគឺបានទៅលើដើមបណ្ដឹងខណៈលោកសំរៀងស៊ីដែលរងការប្តឹងផ្តល់ពីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាថាលោកហ៊ុនសែននៅក្រោយការស្លាប់លោកហុកឡុងឌីបន្តការវាយបកថាលោកទៅវិញទេជាអ្នកឈ្នះក្តីនោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួររៀនសូត្រពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការបារាំងនៅពេលទទួលជំនុំជម្រះសំណុំរឿងទាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបើនិយាយពីការរកយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ខាងលើប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការប្តឹងផ្តល់គ្នាយ៉ាងដូច្នេះគួរតែបញ្ឈប់ព្រោះអ្នកនយោបាយនឹងមើលមុខគ្នាមិនចំមិនទុកចិត្តគ្នានិងមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាចំនួនដីធ្លីនិងវិវាទរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការបារាំងគឺបានឲ្យតម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងថាកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រពីរឿងក្តីមួយនេះបើតាមអ្នកស្រីចក់សុភាការគោរពតាមយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋទៅលើរឿងចាញ់ឈ្នះក្តីនៅតុលាការហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិដោយមិនមានការប្រឈមតាមផ្លូវច្បាប់
បើមិនជាយើងបានដើរទៅតាមគោលការណ៍នេះយើងអាចបានចំណាយពេលទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចា៎ហើយជាជាងគឺយើងនឹងអាចចំណាយពេលក្នុងការបង្កើតនៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋទៅវិញទេក្នុងការដែលពួកគាត់អាចផ្ដល់នៅមតិឬក៏គេហៅថាផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែផ្សារ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទដើម្បីឈ្នះចាញ់គ្នាឬក៏ការប្តឹងផ្តល់គ្នាជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយ
តែរឿងសំខាន់អ្នកនយោបាយទាំងអស់កុំភ្លេចនៅក្នុងការទូតនីតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់សង្គមជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋណាបាទជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលកំពុងតែចេះសល់ហើយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនៅជាតកតងនឹងបញ្ហាដីធ្លីដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងក្រសួងស្ថាប័នឬក៏អ្នកនយោបាយគួរតែសម្លឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានចប់ព្រោះនេះវាជាប្រយោជន៍ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរណា
ក្រោយការចេញសាលក្រមរបស់តុលាការបារាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាក្រុមមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាទរចំពោះការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការបារាំងដោយពួកគេចាត់ទុកថាជាជ័យជំនះផ្ដល់យុត្តិធម៌និងភាពស្អាតស្អំដល់លោកហ៊ុនសែនដោយសារតែភាគីលោកសំរងស៊ីមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកសំរៀងស៊ីបានលើកឡើងថាលោកជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងរឿងក្តីមួយនេះពីព្រោះថាតុលាការបានច្រានចោលការចោទរបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើរូបលោកព្រមទាំងមិនតម្រូវឲ្យបង់លុយចំនួន1អឺរ៉ូឡើយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសមិនគួរត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្មែរលាតត្រដាងឲ្យភាគីខាងក្រៅដឹងនោះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិយាយដោយឡែកហើយនិយាយជារួមប្រជាពលរដ្ឋមិនចំណេញអ្វីទាំងអស់ពីចំនួនរបស់អ្នកនយោបាយ
កាលណាយើងអត់តម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយយើងគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋគិតអំពីសុខទុក្ខសុខុមាលភាពបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់យករឿងបញ្ហាបុគ្គលអ្នកនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលចំណាយពេលវេលាចំណាយនៅការខ្ជះខ្ជាយនៃការធ្វើនយោបាយដែល រឿងដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវផ្ដោតទៅនឹងវិបត្តិដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះក្នុងស្រុកដូចជារឿងបញ្ហា EPA ដូចជារឿងបញ្ហាភាពអយុត្តិធម៌សង្គមជាពលរដ្ឋក្រីក្រពលករចំណាក់ស្រុកឯនោះខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នោះគឺជារឿងធំរបស់ជាតិ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការបារាំងកាលពីឆ្នាំ2019ដោយចោទលោកសំរៀងស៊ីពីបទបរាហាគេក្នុងសារ Facebook ដែលថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីសាលក្រមតុលាការបារាំងចេញថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនោះបានសម្រេចថាការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរៀងស៊ីបែបនេះជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏បានសម្រេចមិនកាត់ទោសលោកសំរៀងស៊ីពីបទបរាហាគេនោះទេដោយយោងហេតុផលថាការចោទប្រកាន់របស់មេបកប្រឆាំងវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះជាការបញ្ចេញសម្លេងប្រឆាំងនិងស្ថិតក្នុងទម្រង់លើកឡើងពីព្រោះលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរកភោះតាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកនឹងមិនប្តឹងសាលាធរបន្តទៀតឡើយខណៈលោកចាត់ទុកករណីនេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់លោកក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការបារាំងជាមួយអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីហើយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងថ្មីៗនេះបានជំរះមន្ទិលសង្ស័យផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីតាមឧត្តមភាគចៈកាលពីឆ្នាំ2008រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្លះដែលរស់នៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលមានចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាពុងឃីវសែបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគេនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ជាមួយនឹងការផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេឲ្យបានសមរម្យលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋដែលរងមិនដឹងរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលពីបទហិង្សាដោយចេតនាបទញុះញង់និងបទប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈដោយសារបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវសែបានស្នើតុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទលើពួកគេនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ក្រុមហ៊ុន OCIC កំពុងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះមួយផ្សេងទៀតថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃប្រមាណ $1,500,000 ក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានចេញដីកាកោះហៅពលរដ្ឋ9នាក់រស់នៅក្នុងឃុំបឹងខ្ចាំងនិងឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសស្រុកបាទីខាត់តាកាវឲ្យចូលបងភ្លឺនៅតុលាការថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធបទចោទប្រកាន់ខាងលើប៉ុន្តែសវនាការនេះត្រូវបានលើកពេលព្រោះពលរដ្ឋសំពន់យាពេលដោយពួកគេថាទើបតែរកបានមេធាវីមកការពារក្តីចំណែកតុលាការក៏មិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលាសារជាថ្មីនៅឡើយទេសម្រាប់សាវនាកានៅពេលក្រោយនោះអ្នកស្រីខឹមចត្រាដែលរងពាក្យបណ្ដឹងរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាចំនួនដីធ្លីគឺមិនគួរយកប្រព័ន្ធតុលាការមកដាក់គុំនៀបឬបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកសំណងដែលមិនសមរម្យនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននៅបន្តផ្ដោតតម្លៃដីតែ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ
ខ្ញុំក៏ឲ្យតឡាការនឹងតម្លាក់បាត់កោតនឹងឲ្យឲ្យបងអាញាធននឹងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យសំរុំមកកុំឲ្យខ្ញុំខោចចឹងពេកខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេ
អ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាដីនឹងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីទំហំ 8A ឬស្មើ800ម៉ែត្រការ៉េបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះហើយដីស្រែប្រមាណ1ហិកតាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរបើតាមអ្នកស្រីខឹមចត្រាតម្លៃទីផ្សារនៃដីក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះគឺអាចលក់បានប្រមាណ100ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយដូច្នេះអ្នកស្រីថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC នេះទទួលបានតម្លៃ50ទៅ60ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចដោះដូរទីលំនៅបានសមរម្យដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនៅតុលាការនោះអ្នកស្រីខឹមចត្រានិយាយថាតុលាការមិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង9នាក់ចូលបំភ្លឺម្ដងទៀតនៅឡើយទេពីតុលាការមិនទាន់កំណត់ពេលសវនាការសារជាថ្មីនេះអ្នកស្រីស្នើសុំតុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទឲ្យអាជ្ញាធរគួរមកដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅតុលាការពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីបូលៀបអាយុ46ឆ្នាំដែលមានស្វាមីរងពាក្យបណ្ដឹងរបស់តុលាការផងដែរនោះក៏បានស្នើទៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ លើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពលរដ្ឋរូបនេះទាមទារអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ព្រោះវិវាទដែលមានអាយុកាលយូរឆ្នាំនេះគឺជាបន្ទុកដ៏ធំមួយដែលបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងជាហេតុធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នកស្រី3នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់បង្ខំចិត្តបោះបង់ការសិក្សា
ខ្ញុំបានពោលឲ្យតឡាកាដកពីបណ្ដឹងទៅក្រៃខ្ញុំនឹងឲ្យចូលមកជួយដោះស្រាយដីខ្ញុំឲ្យចាប់ទៅ
បាទតាមអ្នកស្រីបូលៀបដែលរស់នៅក្នុងឃុំបឹងខ្ចាងដីរបស់អ្នកស្រីគឺមានប្រមាណ3ហិកតាដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC នេះអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងសមរម្យដើម្បីអាចឲ្យអ្នកស្រីទៅទិញដីនៅទីកន្លែងណាដែលអាចសាងសង់ផ្ទះនិងប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋអាជាម្ចាស់ដីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30នាក់ទៅសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធរបានដោះលែងមនុស្ស21នាក់និងបញ្ជូនអ្នកភូមិ9នាក់ទៅតុលាការមួយសប្តាហ៍ក្រោយនៃការចាប់ខ្លួននេះអ្នកភូមិ9នាក់នោះត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាធរនៅរឿងបទចោទហិង្សាដោយចេតនានិងមានស្ថានទម្ងន់ទោសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសចំណែកការដោះលែងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេសន្យាថានឹងឈប់តវ៉ាក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលVOA មិនតាន់សុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកសូសារិនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនតាន់អាចតាក់ទងលោកពុងខៀវសែដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC តាមទូរស័ព្ទបានដែរនៅថ្ងៃពុធដដែលនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីវិវាទដីធ្លីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះគឺអាជ្ញាធរកំពុងបន្តធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយ
ក៏បានទទួលយកហើយតែចំនួនទៀតក៏នៅតាមមានស្នូពងខែមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងទៅធ្វើការបន្តទៀត
នាយករងទទួលបន្ទុកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសម្បត្តិយល់ថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីមិនគួរត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីមកគៀបសង្កត់និងបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកសំណងដីធ្លីឬអ្វីដែលពួកគេមិនពេញចិត្តនោះទេលោកថាករណីនេះតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើដំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំង9នាក់ហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយសំណងដីធ្លីឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលមានអាយុកាលជាង4ឆ្នាំមកហើយនេះ
បាទនេះខ្ញុំយល់ថារឿងចាំបាច់គឺដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីហើយរឿងនៅតុលាការខ្ញុំយល់ថាដើម្បីកម្ពុជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីហើយរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទៀតគួរតែទម្លាក់បទចោទសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងដើម្បីវិលទៅរកការចរចាដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាដីធ្លីវាជារឿងល្អបំផុតបាទ
លោកថាថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីគឺមិនមែនជាជម្រើសល្អនោះទេព្រោះនេះជាការដាក់សម្ពាធគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដូច្នេះលោកថាការដោះស្រាយតាមការចរចាដោយសន្តិវិធីគឺជាជម្រើសល្អប្រសើរគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
កាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Florida ដែលមានការខូចខាតច្រើនដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមនាំឲ្យលោកជួបជាមួយអ្នករិះគន់លោកខ្លាំងម្នាក់គឺអភិបាលរដ្ឋនេះលោក Ron DeSantis លោក Biden សន្យាបង្កើនការគាំទ្រដល់រដ្ឋនេះហើយលោកអភិបាលរដ្ឋនេះបានសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយមានការខូចខាតច្រើនការនេះបណ្ដាលមកពីព្យុះសង្ឃរាអៀនមានកម្រិត4ដែលបានបោកបក់លើរដ្ឋ Florida កាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់និងនាំឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានទៅមើលការខូចខាតក្នុងទីក្រុង Fort Myer ដែលជាក្រុងមាត់សមុទ្រមួយមានពលរដ្ឋប្រមាណ 87,000 នាក់ក្រុងនេះដែលមានអ្នកក្រុងភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគណបកសាធារណរដ្ឋជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយមានអ្នកស្រុកកានឡើងយ៉ាងលឿនលោក Biden មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសាព័ន្ធបញ្ញាជួយមនុស្សរងផលប៉ះពាល់គ្រប់គ្នាហើយលោកបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយសហព័ន្ធសម្រាប់រយៈពេល60ថ្ងៃ ជំនួយនោះរួមមានសហគមន៍សម្រាប់ការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះការផ្តល់ទីជម្រកអាហារនិងវិធានការជួយជីវិតមនុស្សគ្រាមានអាសន្នលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
ថ្ងៃនេះយើងមានការងារមួយហើយមានតែមួយទេនោះគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Florida មានអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីងើបឡើងវិញពីមហន្តរាយនេះយើងជាប្រទេសជាតិមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាតិមួយចំនួនតូចដែលនៅពេលប្រឈមនឹងវិបត្តិណាមួយគឺយើងងើបឡើងវិញបានប្រសើរជាងមុន
លោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida ដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងជាអ្នករិះគន់លោក Biden ខ្លាំងបំផុតបានសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមអ្នកឆ្លើយតបនៅក្នុងសន្ទរកថាខ្លីរបស់លោកលោកមិនបាននិយាយចំឈ្មោះលោក Biden នោះទេ
So I think one of the things that you're seeing in this response
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីៗដែលយើងឃើញនៅក្នុងការឆ្លើយតបនេះគឺយើងកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យយើងកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអធនរដ្ឋរហូតដល់ប្រធានាធិបតីដូច្នេះយើងអបអរសាទរកិច្ចប្រឹងប្រែងជាក្រុម
ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមហន្តរាយបង្ខំពួកមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតឲ្យបង្ហាញថាតើរដ្ឋាភិបាលបម្រើប្រជារាស្ត្របែបណាលោក Andrew Rieu សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington នៅក្រុង San Luis បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
Voters you know really respond to a president
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹងប្រធានាធិបតីដែលធ្វើសកម្មភាពឬនឹងអភិបាលរដ្ឋដែលធ្វើសកម្មភាពដែលមានសារៈសំខាន់ជាងការយល់ឃើញអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសកម្មភាពព្រះអាទិទេពដែលនាំឲ្យមានការខូចខាតជាដំបូង
លោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់លោក DeSantis ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងរដ្ឋដ៏ធំមួយមានមនុស្សច្រើនមានធនធានច្រើនការធ្វើដូច្នេះជាការធ្វើតេស្តមួយ
Voters are not
អ្នកបោះឆ្នោតមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការធ្វើទាំងនេះនៅពេល6ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំដែលគ្មានការបោះឆ្នោតទេតែលោក DeSantis ចូលឈ្មោះជាថ្មីហើយមហន្តរាយនេះកើតឡើងចំពេលជិតមានការបោះឆ្នោតហើយលោកជាអិសរាជជននយោបាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតពីប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងបរិបទនេះដើម្បីឲ្យឃើញថាតើលោកនឹងលេចឡើងបែបណានៅក្រោយមហន្តរាយធម្មជាតិនេះ
តែការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រហែលមិនមែនជាអធិភាពកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកនៅរដ្ឋ Floridaដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យបានរឹបឡើងវិញពីមន្ត្រីនេះទេលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថា
តែយើងដឹងអំពីអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋគឺអារម្មណ៍ថាតើខ្ញុំទៅសម្រាប់នៅទីណានៅយុបនេះតើការនេះអាចធ្វើបានឬទេតើកូនខ្ញុំនឹងសុខសប្បាយឬទេជាដើម
កាលពីថ្ងៃពុធទី5តុលាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិននិងលោក DeSantis ដែលខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយបានថ្លែងដូចគ្នាថាស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023តទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថាច់សេថាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថាច់សេថាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដែលជាការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីកន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាគណៈបកដតីទៀតក៏បានដាក់សំណើមួយចំនួនដូចជា16ចំណុចតាក់ទងនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតើលោកអាចប្រាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចបានទេអំពីចំណុចដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាន
អរគុណនេះហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានរដ្ឋធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈនិងសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហាហើយក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះ VOA ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានមកជម្រាប ីព័ត៌មាននិងក៏ការវិវត្តនយោបាយស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនាបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះសំណើរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក៏ដូចជានៅគណៈបករួមគ្នា4ផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ញត្តិទៅស្នើដល់ការកែសម្រួលនៅក្នុងកោជបមួយចំនួននោះគឺមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយទេចំណុចទាំងអស់នោះគ្រាន់តែខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីៗដូចជាចំណុចដែលយើងលើកឡើងស្ទើរការសំខាន់តែកត្តានឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកហ្នឹងយើងចង់និយាយពីរឿងការដាក់បេក្ខជនក្តីការដាក់ភ្នាក់ងារក្តីសូមឲ្យផ្ដល់សមត្ថកិច្ចនេះជូនដល់កោជបទៅវាប្រសើរជាងកោជបធ្វើប្រតិភូកម្មឲ្យឃុំសង្កាត់ណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងដាក់បេក្ខជនទៅទៅវាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងនៅជាបរិវត្តនៅក្នុងតំបន់របស់គេហ្នឹងវាជាទៅហៅណាទាំងអស់ក្នុងមកសលុតគម្រាមអីឲ្យដកខ្លួនដកពាកអីអញ្ចឹងវាមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់បញ្ជាក់ដោយសេចក្តីផ្ទាល់តែម្ដងទៅព្រោះជាតែកទិននឹងកោជបហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏យើងចង់ស្នើផងដែរតាំងពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺឲ្យវាធ្វើជាហោហែជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅកុំចាំដល់ធ្វើបាត់មួយកន្លះខែមួយខែពីរខែបីអីអញ្ចឹងវាដូចថាធ្វើឲ្យតំណមកទៅវាមានបញ្ហាទៀតទេដូច្នេះអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ហើយអាចមានសិទ្ធិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនរស់នៅនោះយើងឃើញពេលដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ត្រូវកោជបប្រតិភូកម្មអំណាចទៅឲ្យខាងឃុំសង្កាត់ដដែលទេហើយមួយទៀតនោះយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនដែលកើតនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោត2022កន្លងមកនេះអញ្ចឹងហើយបានយើងមានសំណពរដូចជាការភ្នាក់ងារសង្កេតការដូចជាការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងឲ្យគោរពទៅតាមនីតិវិធីដូចពីមុនមិនត្រូវចាក់សោមិនត្រូវបិទទ្វារបិទបង្អួចអីចឹងទៅហើយជាពិសេសក្នុងបរិយាកាសនយោបាយសូមកុំឲ្យមានការចុតចាប់ចងអីគណៈនយោបាយក្នុងពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាគ្រាន់តែនិយាយលើកឡើងរិះគន់រឿងភាពមិនប្រក្រតីការបោះឆ្នោតកន្លងមកអីចឹងទៅក៏វាត្រូវជាប្តឹងផ្ដាល់ចាប់ខ្លួនប្តឹងផ្ដាល់តាំងពីកោជបតាំងពីគណបកប្រកួតអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំថាយើងស្នើឲ្យបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នោះទៅហើយលទ្ធភាពនៃការឃោសនាក៏ដូចគ្នាដែរហើយយើងមើលឃើញគណបកហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យវាមានស្មារតីគ្នារួមទាំងផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុអីក៏ដោយឲ្យវាមានការកម្រិតកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបើសិនណានៅតែបែបនេះវាអត់មានស្មារតីគ្នាព្រោះគណបកកាន់អំណាចលោកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយសិតតែបើនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធកោជបសឹងពីលើដល់ក្រមរបស់លោកសឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការលំបាកក៏ដែលយើងធានាបានថាការបោះឆ្នោតនេះការឃោសនានេះវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នឹងយើងនឹងពិបាកបញ្ជាក់រឿងនឹងណាអញ្ចឹងហើយដោយសារថាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញកន្លងមកអញ្ចឹងហើយបានយើងស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលកោជបនេះទៅអ្វីដែលចំណុចដែលមិនភាពមិនប្រក្រតីនឹងដើម្បីយើងធានាបានដល់ការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះវាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស
់ចុះតកតងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កោជបវិញដែលមាន9រូបពីដើមឡើយនៅពេលដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសទោះបីជាដល់ពេលដែលចូលជាសមាជិកមានការលះបង់ថាមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
នេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីប្រសថាក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបឥឡូវនេះយើងមើលឃើញទៅបើនិយាយពីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងណាវាចែងច្បាស់ណាស់ថាគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភា4គណៈបកដែលកាន់អំណាចអីហោហែមកចែក4ហើយមានសង្គមស៊ីវិលអីមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញក្រោយពីការរំលាយទៅគ្រាន់តែយកអាសនៈចែកចាយគ្នាយកភុនសុនពេជ្រមកលោះផ្លែបន្តិចបន្តួចហើយបោះឆ្នោតទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅតែមួយតដែលហ្នឹងអញ្ចឹងក្បាលម៉ាស៊ីនតាំងពីលើដល់ក្រោមយើងហាក់ដូចជាមើលឃើញថាវាអត់មានបានរៀបចំឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលច្បាប់ដែលបានកំណត់ដែលបានចែងនឹងតទៅសោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលលើកឡើងម្ដង ថាវាអាចទទួលយកបានតែសម្រាប់យើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់កោជបហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែម្នាក់ឯងគត់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់បើស្នាមមិនអាចបានទាំងអស់យើងឃើញថាដូចបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំមានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជា1លានអ្នកហើយក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់រហូតដល់ជាង2198រូបអាសនៈដែរអញ្ចឹងវាជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនលើលុបដែរគឺវាគួរតែបានជជែកគ្នាដើម្បីមានសមាសភាពខ្លះដើម្បីបង្ហាញពីដោយសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍ជាតិអីថាយើងការរៀបចំបោះឆ្នោតនឹងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទោះបានមិនបាន 100% ក៏យើងអាចមើលឃើញថាវាអាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានការកែសម្រួលតាំងពីលើទៅរហូតដល់ក្រោមដើម្បីឲ្យយើងចម្រោះឲ្យមានមកពីគ្រប់ភាគីទៅដើម្បីធានាបានដល់ការបោះឆ្នោតនេះបាទ
កន្លងទៅកោជបកបានលើកឡើងថាស្ថាប័នធ្វើតែតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ហើយក៏អាចថាមិនមានជាសិទ្ធិអំណាចអីទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះនឹងជាការសម្រេចរបស់សភាតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េច
ចំណុចនេះហើយដែលបានយើងបានស្នើហើយយើងគ្រាន់តែប្រាបានធ្វើដូចថាធ្វើញាត់ចង្អុលបង្ហាញទៅកោជបហ្នឹងនៅចំណុចភាពមិនប្រោះក្តីមួយចំនួនដែលត្រូវកែលម្អប៉ុន្តែអីដែលយើងស្នើរហូតដល់ការវិសោធនកម្មច្បាប់អីហ្នឹងក៏ក្នុងនាមយើងជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងដឹងហើយថាស្ថាប័នដែលអាចធ្វើវិសោធនកម្មបានអីច្បាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅលើសភាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈសភាប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង1-2 លានអ្នកហ្នឹងដើម្បីស្នើទៅឲ្យសភាលោកពិចារណារឿងហ្នឹងឡើងវិញទាំងអស់មើលថាតើយើងគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មកន្លែងណាខ្លះមិនមែនយើងខ្ញុំនឹងគឺទៅជជែកដើម្បីវិសោធនកម្មទេស្នើឲ្យសភានឹងពិចារណាទាំងអស់រាល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបានទទួលចម្លើយមកវិញពីសភានឹងហាក់ដូចជាមិនមានការទទួលខុសត្រូវបើថាមិនចង់និយាយជាមួយគណៈបកដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាចង់និយាយថាតើតែមានអាសនៈនៅក្នុងសភាបានអាចនិយាយគ្នាបានខ្ញុំថាគ្រាន់តែតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកប្រមាណគ្រួសារក៏យើងអាចជជែកបានដែរប្រក្រែងថាយើងជាអ្នកតំណាងនេះហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងគឺគ្រាន់តែជាការសំណើមួយសូមអោយសភានឹងគឺពិចារណាមើលតើចំណុចអ្វីដែលយើងលើកឡើងហ្នឹងវាគួរឬក៏វាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដែរឬអត់ដើម្បីស្ដារមុខមាត់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិដែលគេកំពុងតែថាការបោះឆ្នោតនេះវាមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយស្ថាប័នយើងដែលថាអាចធ្វើកិច្ចការដើម្បីធានាដល់យុត្តិធម៌បានធានាការពារមុខមាត់ប្រទេសជាតិបានអានឹងយើងគួរតែពិចារណាមើលតើយើងចំណុចអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងនឹងវាសមស្របវាត្រឹមត្រូវដែរឬអត់អានឹងគឺត្រូវតែយកពិចារណាទើបវាហៅថាយើងជាតំណាងរាជពិតប្រកបបាទ
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បាទលោកថាច់សេថាចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយការរើសមន្ត្រីដើម្បីធ្វើកិច្ចការបោះឆ្នោតនឹងនៅតាមថ្នាក់ក្រោមតើអ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់លោកដែរព្រោះយើងបាញ់មិនទៅចែកពីរឿងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចុះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមតើគណៈបកទៀមទីអីដែរហើយមានការតាមដាននៅថ្នាក់ក្រោមបែបម៉េចដើម្បីធានាថាគាត់បំពេញការងារនឹងដោយអព្យាក្រឹតបាន
ជាបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលយើងមើលឃើញឆ្នាំ2022ដែលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមវាហាក់ដូចជានៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ឬក៏គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អញ្ចឹងព្រោះយើងឃើញដោយសារថាយើងបានចាប់បានលិខិតមួយចំនួនតួនាទីក្នុងនាមជាគណៈបកបែរជាមានសិទ្ធិទៅកោះអញ្ជើញប្រធានសេចឬក៏គណៈកម្មការបោះឆ្នោតអីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ស្រុកអីនឹងយកមកប្រជុំយកមកអីណែនាំវាអត់ត្រឹមត្រូវតើតែសោះវាជាស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យហ៎ទី1ទី2នៅតាមការិយាល័យហ្នឹងក្រមសន្តិសុខក្រមអញ្ញាធិការអីចេញចូលបានត ាមតែអំពើចិត្តរហូតដល់ទៅអង្គុយកត់ឈ្មោះអីទៀតដែលយើងថតដើម្បីផុសតាងទុកជាផុសតាងសម្រាប់ប្តឹងផ្ដាល់អីចឹងវាបែរទៅជាប្តឹងចាប់ខាងសកម្មជនយើងដាក់ពន្ធនាគារប្តឹងផ្ដាល់អីដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកន្លងមកទៅតាមមូលដ្ឋាននៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺអញ្ញាធម៌ហ្នឹងគឺមិនបានធានាដល់អភិក្រិតភាពរបស់ខ្លួនហើយគណៈកម្មការជាតិបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះវាហាក់ដូចជានៅក្រមឥទ្ធិពលរបស់អញ្ញាធម៌ទៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗក៏ដូចជាតាមបង្កប់បញ្ជាពីលើរហូតដល់ក្រមនេះឯងអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អទាំងអស់ហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានការធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាដល់អភិក្រិតភាពដល់អ្នកដែលទៅធ្វើជាអ្នកសង្កេតការឬមួយក៏ទៅជាអ្នកដែលភ្នាក់ងារសម្រាប់ផ្ដល់ហើយថាអំណាចពីវិមជ្ឈការអំណាចពីកោជបហ្នឹងដើម្បីឲ្យធានាដល់អភិក្រិតភាពហ្នឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអាចយើងជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យមានបើថាខាងលើនឹងមិនអាចកែប្រែបានទាន់ពេលវេលាទេយើងក៏ខាងក្រោមងាយទៅហើយមកពីគណៈបកដែលយើងមានអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់ហ្នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋាននឹងបានទាំងអស់គ្នាក្នុងកិច្ចសហការជាមួយគ្នាហើយយើងកំណត់ឲ្យកូតាមកចេញមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនឯដែលមានអាសនៈមានអីនៅក្នុងនឹងឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះទៅអានឹងយើងខ្ញុំជឿថាក៏អាចធានាបានមួយចំនួនធំដែរដល់អភិក្រិតរបស់យើងនឹង
បាទតកតងជាមួយការជ្រើសរើសមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមនេះការពីកន្លងទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីប្រមាណ 3,000 នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែរក៏មានការព្រួយបារម្ភធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាការជ្រើសរើសហ្នឹងមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងនានានយោបាយផងដែរលោកថាជាថាចោតកតងជាមួយការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ប្រសិនបើនៅឆ្នាំក្រោយมันមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តើលោកមើលឃើញថាអាចមានជាសម្ពាធទេពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកន្លងទៅយើងឃើញមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយចំនួនដែរក្រោយប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងបាន
ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់មែនទែនសម្រាប់មុខមាត់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាតក្កិននិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពិតមែនតែការបោះឆ្នោតនេះវានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវាអាចតកតងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងយើងអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារហ្នឹងយើងបានឃើញហើយថាវាតក្កិនគេបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលមួយជាអន្តរជាតិមួយថាកម្ពុជាទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះហើយបើសិនបើយើងមិនបានរៀបចំឲ្យទៅតាមនិយាមហៅថាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលគេចង់បាននោះទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដូចកន្លងមកនេះដោយសារតែការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេថ្កោលទោសហើយរហូតដល់គេបញ្ជូនឬក៏គេដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងផ្សេងដូច្នេះអាចជាឱកាសមួយល្អក្នុងពេលបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះខ្ញុំថាជាឱកាសមួយដ៏ល្អត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិគេចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងចង់បានថាជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងគឺចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទៅចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកុំឲ្យការបំពានទាំងអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយរួមមកគេបាននិយាយថាឲ្យយើងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហ្នឹងក្នុងនោះក៏គេនិយាយអំពីរឿងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដូច្នេះនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរត្រូវតែជាឱកាសមួយល្អត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិគេទទួលយកបានអានឹងហើយយើងអាចស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងបានក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយគេទទួលស្គាល់លទ្ធផលមានន័យថាគេទទួលយកនៅអ្វីដែលការរៀបចំរបស់យើងគេនឹងផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងឡើងវិញនេះជាកិត្តិយសមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិឡើងវិញហើយបើយើងនៅតែប្រកាន់យើងនៅតែគិតតែពីអំណាចទូនីតិរបស់ខ្លួនមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិ អានឹងបោះឆ្នោតទៅរួចហើយគេថាមិនត្រឹមត្រូវយុតិធម៌តនកម្មទាំងអស់នោះវានៅតែមានដដែលហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់ប្រទេសជាតិយើងផងយើងឃើញស្រាប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអីក៏ដោយយើងចាប់គេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់យើងនឹងសតើធ្លាក់ដល់មែនតែនទាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងការគោរពច្បាប់ទាំងពុកលួយទាំងអស់អានឹងគួរតែគិតឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
ចោះតាកតងជាមួយជំហររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023តើដោយសារលោកបានលើកឡើងអំពីបរិយាកាសហាក់ដូចនឹងចំណុចផ្សេងផ្សេងហាក់ដូចជាមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយទេតើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងចូលរួមទេឬក៏សម្រាប់ឲ្យថាចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
យើងមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបកនយោបាយក៏ដូចសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេអាចវាតម្លាយមើលឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានអំណោយផលល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលអាចធានាបានថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏តាមហៅថានយោបាយអន្តរជាតិទេប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅទេអញ្ចឹងហើយបើយើងងាកមកគណៈបកភ្លើងទៀនគូលជំហររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយើងបានកំណត់ថាអ្វីដែលយើងខំប្រឹងនេះគឺយើងខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះប្រជាធិបតេយ្យគេមិនអាចឲ្យយើងងាយងាយទេអំណាចហ្នឹងក៏គេមិនអាចផ្ដល់ឲ្យយើងងាយស្រួលដែរហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយដូច្នេះបរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិនេះគឺយើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការជជែកគ្នាអំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងចង់បានកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដោយកន្លងមកហើយជាពិសេសនោះគឺសូមឲ្យដោះលែងអ្នកទូមនសិការទាំងអស់ទៅហើយទម្លាក់ចោលរាល់ការចាត់ប្រកាន់ដល់មកលើអ្នកនយោបាយអីហ្នឹងដើម្បីបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានចូលរួមពីគ្រប់និន្នាការពីគ្រប់សមាជិកដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកត្រូវការចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យលោកមានការចូលរួមដោយជាផុតពីការចាត់ប្រកាន់ការចាប់ចងអីដូចកន្លងមកយើងឃើញគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ខ្លះហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធអីផងចេះតែចោតចេះតែចាប់គ្នាយកទៅដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់មកកាត់ទោសដូចទីហើយប្រធានលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងមកដល់ពេលហ្នឹងគាត់ដឹងថាមានទោសអីផងហើយណាស់ដែលមិនទាន់មានទោសបែរជាចាប់បានណាដែលថាគ្រាន់តែសងគំនិតរួមគំនិតអីហ្នឹងដាស់គុកបន្តបន្តផងហើយដល់មេហ្នឹងមិនទាន់ដឹងក្រទោះកំហុសអីមិនទាន់ឃើញផងរួមទាំងគណៈបករមទោះមិនទាន់ឃើញមករំលាយគណៈបកគេចោលបាត់អស់ហើយយ៉ាងហើយខ្ញុំយល់ថាបាយការយោបាយនេះគឺមិនទាន់មានស្មារតីគ្នាទេអ្វីដែលគណៈបកកាន់អំណាចលោកធ្វើបានប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញហើយបើសិនណាយើងធ្វើខ្លាំងអានឹងមានការចោតអីណារឿងច្បាប់ទៅលបអីទៀតហើយដូច្នេះហើយដើម្បីធានាបានការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសូមឲ្យបញ្ឈប់បញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងហើយសូមឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចាត់ប្រកាន់ឬក៏ចាប់ចងអីហ្នឹងបញ្ឈប់ទាំងអស់ហើយដោះលែងពួកគាត់ទាំងអស់ទៅឲ្យយើងឲ្យគាត់មានសេរីភាពចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយក្នុងការយុទ្ធនាការអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់កុំអោយក្រាន់តែបច្ចេញមតិហើយចោតចាប់ដូចជាចោតប្រកាន់លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកអីហ្នឹងក្នុងពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយក៏ចូលបោខ្លួនឯងទៅប្តឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវតែសោះតែម្ដងហើយគូប្រកួតដូចគ្នាធម្មតាទេយើងកាលណាយើងប្រកួតចូលប្រកួតហើយតែងតែមានការលើកឡើងបច្ចេញមតិយោបល់ពេលខ្លះគេមានការឌឺដងអីអញ្ចឹងមិនថាយើងចាត់ទុកថានេះជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យចូលរួមសបាយរីករាយក្នុងការប្រកួតទាំងអស់គ្នាចាញ់នឹងវាចាញ់ទាំងអស់ចិត្តហើយនេះហើយអ្នកឈ្នះឈ្នះដោយកិត្តិយសក៏ប៉ុន្តែដែលយើងមើលកន្លងមកប្រទេសយើងដោយសារតែបែបនឹងហើយពេលខ្លះបោះឆ្នោតរួចហើយវាមានបាតុកម្មបោះឆ្នោតរួចហើយមានការតវ៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចខត់ខំទាំងអស់គ្នាពេលបោះឆ្នោតចប់ឲ្យគណៈបកណាដែលมันបានទទួលជោគជ័យនោះគឺអបអរសាទរដែលបានជោគជ័យទៅដូច្នេះហើយចំហរបស់យើងមកដល់ពេលនេះក៏យើងមិនទាន់សម្រេចថាចូលរួមប្រកួតប្រជែងឬមិនចូលរួមពហិការយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់សម្រេចនៅឡើយទេហើយយើងគ្រាន់តែយើងត្រៀមប៉ុន្តែទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រៀមជាស្រេចក្នុងការរៀបចំត្រៀមកម្លាំងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើង ត្រៀមបាទនៅពេលដែលយើងសម្រេចថាចូលរួមការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងយើងមានកម្លាំងយើងស្រេចអញ្ចឹងហើយបើសិនណាយើងមិនចូលក៏យើងវាមិនខាត់បងឯដែរអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយយើងត្រៀមហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែជំរុញតស៊ូតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អកោជបនេះដើម្បីយើងបានចូលទៅប្រកួតឲ្យបានស្មើគ្នាឲ្យអស់ចិត្តបងប្អូន
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកខាច់សេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកខាច់សេដ្ឋាចោះសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងដូចជាអ្នកនយោបាយលោកសំនៀងស៊ីក៏ដូចជាលោកកឹមសុខាវិញតើលោកចង់ឃើញការចូលរួមរបស់ពួកគាត់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខ
ចំណុចនេះក៏ជាចំណុចមួយដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងដែរហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដែរយើងឃើញហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មការថ្កោលទោសគឺគេតែងតែភ្ជាប់ទៅដោយការបំផ្លាញលទ្ធិជាតិតៃភ្ជាប់ទៅដោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងភ្ជាប់ទៅដោយការចោទប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារទៅលើអ្នកនយោបាយជាច្រើនហើយបើយើងពិនិត្យទៅទូជាទូទៅវាអត់មានប្រយោជន៍អីតតែសោះសម្រាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងអស់នោះគឺបើបានវិញគឺបានត្រឹមតែអំណាចផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនសង្គមជាតិអត់បានទេហើយយើងឃើញហើយកន្លងមកដឹកនាំបកតែមួយជាប្រវត្តិលោកឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាឯកបកហថាបកតែគណៈបកកាន់អំណាចតែម្នាក់ហ្នឹងដូចគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំកាន់អំណាចយើងមើលឃើញថាការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះវាជួបបញ្ហាអីខ្លះក្នុងនោះក៏មានការតោកទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មហើយក្នុងប្រទេសវិញយើងឃើញហើយមានសំបីតែការជួបជុំគ្នាតវ៉ាបាតកម្មរឿងអីមួយក៏អត់បានដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកចំពោះមុខក៏អត់មានដោះស្រាយទាំងអស់ដោយសារមាននរណាជួយជំរុញជួយតវ៉ាគឺនៅអំណាចលើតែគាត់ទីហោមិនបាច់ជាណាឆ្ងាយទៅដូចជាបុគ្គលិក Naga World មកដល់ពេលនេះមកដល់ថ្ងៃនេះដោះប៉ុណ្ណឹងដោះអត់ចេញផងតែបើយើងនិយាយពីសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលមួយទាំងមូលហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រនតវ៉ាដើម្បីឆ្នាំបាយបានការងារធ្វើហើយយើងដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយពីការខិតខំរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើហើយដល់ពេលគាត់បានការងារប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការងារហើយបែរត្រូវបានរំលោភដោយថៅកែរៃណវិមោវិនិយោគនឹងយើងតែជាមិនដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យបានការងារធ្វើដើម្បីជីវភាពសមរម្យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របែរជាទៅកាន់ជើងតកែធ្វើបាបប្រើអំពើហិង្សាយកកម្លាំងអញ្ញាធរទៅការក្រាបអីចឹងឃើញថាវាអត់មានដំណោះស្រាយហើយច្បាប់មានមិនមែនច្បាប់អត់មានទេអញ្ចឹងហើយគេបានឃើញច្បាស់ណាស់ថាអញ្ញាធរមិនមែនការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្លួនឯងទេកម្មករពលករទេគឺការពារតែឈ្មោះនឹងឯងអញ្ចឹងគេបង្ហាញពីការខុបខិតគ្នាការសុំកលុំគ្នានេះយើងមិនធាន់ថាដោយពុកក៏លួយយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលឃើញគឺវាបែបនេះឯងដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងថាអ្វីដែលលើកឡើងអំពីរឿងឥស្សរជននយោបាយជាពិសេសដូចជាលើកពីលោកសំស៊ីក្ដីលោកកឹមសុខាក៏ដោយនេះគឺខ្ញុំថាវាអត់មានផលចំណេញអីទេដែលជាប់ប្រកាន់ពួកគាត់នឹងរួមទាំងគាំទ្រផ្សេងទៀតដែលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយើងមើលឃើញនៅពេលនេះតម្លាយពួកគាត់ខ្ពស់ហ្នឹងណាសំបីតែឥឡូវយើងគិតមើលថាបំផ្លាញគណៈបកប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារមកដល់ពេលនេះសំបីតែ EBA គេកាត់រហូតដល់ 20% គិតទៅមើលប្រមាណ100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអាចជា SP បើនេះគេមិនតាន់ឲ្យតទៅទៅទៀតគេអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថាទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតផ្ដើមចេញពីណានាអ្នកធ្វើអាហ្នឹងយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅការបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្រន់តែតវ៉ារឿងព្រៃឈើក៏ជាប់ពន្ធនាគារតវ៉ារឿងចាក់ដីបឹងទន្លេក៏ជាប់អាហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាជាប្រុសលុះឃើញហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំថាចង់បញ្ចប់រឿងទាំងអស់នោះហើយបើរដ្ឋាភិបាលមានសុឆន្ទៈចេតនាចង់បញ្ចប់រឿងទាំងអស់នោះសូមឲ្យបើក ទម្លាក់រាល់ការចាត់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះហើយយើងបើកឲ្យចូលមករួមគ្នាក្នុងមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយមកហើយប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនឹងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទៅពីព្រោះគណៈបកណាក៏ដោយក៏បំរើជាតិដូចគ្នាទេហើយដោយសារថាគណៈបកប្រឆាំងមានទស្សនៈផ្ទុយពីគណៈបកការអំណាចដែលគេមើលឃើញថាមិនគួរតែលុបបាំងមិនគួរលុបតលេទេធ្វើឲ្យវាលិចក្រុងឲ្យវាលិចអីហ្នឹងដូច្នេះហើយបានគេខិតខំចង់រៀបចំប្រទេសនឹងឡើងវិញទៅដោយស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិប្រជាធិបតេយ្យអីដោយសារឃើញថាវាបាត់បង់មនុស្សមុខមាត់កិត្តិយសប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យអាប់អន់កិត្តិយសប្រទេសជាតិអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់ឲ្យមានស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយពិតប្រាកដដោយមានការគ្រប់គ្រងតាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកថាជាថាដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA នៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅគេហទំព័រ VOA khmae.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាការស្ដារឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015មិនមែនជាការផ្ដោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះទេដោយបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចក្នុងការស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញហើយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមអ្នកតវ៉ានៅអ៊ីរ៉ង់នៅពេលសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តកិច្ចចរចាដើម្បីសាងឬកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញឬក៏អត់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណិតប្រៃបានឆ្លើយថារឿងនេះមិនមែនជាការផ្ដោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះទេលោកប្រៃបាននិយាយថាយើងមិនបានលឺអ្វីក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់គេទេដូច្នេះការផ្ដោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺលើភាពអង់អាចក្លាហានដ៏អស្ចារ្យដែលពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងបង្ហាញតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេលោកបានបន្ថែមថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងនៅពេលនេះគឺលើអ្វីដែលពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងតវ៉ានិងគាំទ្រពួកគេតាមវិធីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានលោកប្រៃថ្លែងដូច្នេះដោយយោងទៅលើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលបានកើតឡើងដោយសារការស្លាប់របស់អ្នកនាងម៉ាសាអាមីនីអាយុ22ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានឃុំឃាំងដោយសារប៉ូលីសបានចោទនាងថាបានបំពានលើតម្រូវការឲ្យពាក់ក្រណាត់គ្របមុខនៅតាមទីសាធារណៈនោះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីលើកទី20របស់ប្រទេសចិនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងធ្វើជាប្រធានាធិបតីគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅអាណត្តិទី3ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាបន្តទៀតនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រសិនបើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដំណើរការដោយការគ្រងទុកនៅចុងសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីចិនដែលធ្វើឡើងពីរដងក្នុងមួយទសវត្សរ៍នេះលោកស៊ីជីនពីងដែលមានវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រូវបានគេជឿរើសជាអគ្គលេខាធិការបកជាបន្តទៀតដោយធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសចិនតាំងពីសម័យលោកម៉ៅស៊ីតុងធ្វើជាប្រធានាធិបតីចិនមកសន្តិសុខត្រូវបានបង្កើននិងរឹតបន្តឹងនៅជុំវិញទីលានធានអានមេននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះពលរដ្ឋជិត 2,300 នាក់មកពីគ្រប់ខេត្តនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងមកចូលរួមនៅក្នុងសមាជិកគណៈបកនេះនៅក្នុងសាល Great Hall of the People នៅក្នុងសមាជិកនេះអ្នកចូលរួមនឹងជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកដែលមានសមាជិកចំនួនប្រហែល200នាក់ដែលសមាជិកទាំងនេះនឹងជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិដែលមានសមាជិក20នាក់និងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកលោកចនហ្វីលីបបេចាដែលជាអ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសចិនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាអ្វីៗត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនរួចរាល់ហើយសមាជិកនេះនឹងមិនធ្វើឡើងនោះទេប្រសិនបើក្រុមនានានៅក្នុងជួរគណៈបកមិនមានការឯកភាពគ្នានោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.